Європейські країни можуть поділитися з Україною обладнанням зі своїх закритих енергооб'єктів. Що звідти може використати Україна і як це вплине на потужності енергосистеми, ми розпитали директора енергетичних програм Разумков-центру Володимира Омельченка. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Пане Володимире, я нагадала поки що нашим слухачам, що Міненерго і Укренерго писали останні дні, що нині на поточну добу дефіциту немає, навіть надлишки були, Польщі передавали, а от в п'ятницю зберігався дефіцит. Тобто я можу зробити висновок, що будні дні нам не вистачає потужності, вихідними трошки система може видихнути.
Це залежить, да, ви правильно говорите про те, що споживання в вихідні дні воно зменшується, тому і знижується відповідно дефіцит, але це також залежить ще від погодних умов. Ми бачимо, що зараз погода значно погіршилась в цілому на території України, і стало холодніше, стало більше хмар, а це означає, що за збільшення споживання у нас зменшилось виробництво електроенергії сонячними електростанціями. І тому ситуація ускладнилася. І саме в четвер, в п'ятницю дійсно була складна ситуація, і доводилось не тільки імпортувати електричну енергію, оскільки імпорту не вистачало, і доводилося впроваджувати в багатьох областях України на промислових підприємствах планові графіки обмеження електричної енергії.
Ага, тобто вони були, це не просто Укренерго попереджало можливі обмеження споживання, вони їх запроваджували не лише на Харківщині в Кривому Розі.
Ну да, тобто ага. Вони да, запроваджувалися, тому що не вистачало потужності в Україні. Навіть за тої умови, що ми мали імпорт електричної енергії.
Зрозуміло. А до речі, пане Володимире, а чому більше енергетики не пишуть про рівень дефіциту, як писали минулої зими? Це вирішили, що зайва інформація, з неї ворог може якісь висновки зробити? Які?
Ну, я думаю, ворог і так знає цю інформацію. Там теж не такі вже дурні сидять, як ми думаємо, чи хтось думає, да? І, ну, в принципі, попросили, Міністерство енергетики попросило, щоб цю інформацію не розкривати. Тому, мабуть, і не розкривають. Ми можемо тільки якісь загальні говорити речі, що дійсно у нас ситуація складна, і зараз у нас із 9 6 реакторів працює, 3 реактори в ремонт запущено. Погода у нас, бачите, погана на сьогодні, і тому може завтра теж виникнути певний дефіцит, але я думаю, що як буде йти потепління, буде потепління і збільшиться у нас сонячних днів, тобто не буде такої хмарності по Україні, то дефіциту серйозного не буде, чи буде, який ми зможемо покривати за рахунок імпорту електричної енергії.
Це наша поточна ситуація. Тепер давайте дивитися потрошку в майбутнє, що нас чекає. Енергетики, зрозуміло, ремонтують все, що можуть ремонтувати. На жаль, доводиться ще досі розбирати десь завали, попсованого російськими ракетами. Але от я хочу розібратися в деталях західної допомоги, яка, ймовірно, до нас надійде. Герман Галущенко напередодні повідомив, що йому німецький колега Роберт Габек запропонував поділитися необхідним для України устаткуванням із тих енергетичних об'єктів, які в Німеччині позакривали. Тобто можна брати вже готові якісь, не замовляти, тому що це довго і дорого, а вже брати готові ті, що Німеччині не потрібно. потрібні. Литва раніше заявила про готовність передати Україні обладнання із своїх зупинених електростанцій. Вільнюцька ТЕС, ТЕЦ, перепрошую, є. І, ну, оглядачі профільні пишуть, що і взагалі-то, ну, європейські партнери і інші можуть вчинити так само. А от що там є, припустимо, на німецьких чи взагалі європейських об'єктах? Там можна десь закритих поритися, щось зняти, сюди відправити. Я припускаю, що це, ну, закриті вугільні якісь об'єкти можуть бути, що на вугіллі працювали, щоб не псувати екологію, їх закрили.
Ну, так, да, це дійсно так. У нас же, бачите, пошкоджено в основному і більшою мірою це насамперед вугільні теплові електростанції. Вони дуже застарілі в Україні. Ви знаєте, що вони будували ще в 50-х, 60-х, 70-х роках. Давно вже відпрацювали наші електростанції. Свій експлуатаційний термін, їх, ну, потрібно вже було років 10 закривати, але вони працювали, тому що не відбувалася у нас відповідна модернізація, а німецьке обладнання, там треба подивитися просто перелік цього обладнання, значить, і зрозуміти, що нам підходить. Ну, цим займаються фахівці, і я думаю, що дійсно там немало такого. І в Німеччині, і в Литві, там в інших країнах достатньо обладнання, яке нам може підійти. Це і обладнання для підстанцій, там трансформатори, наприклад, вимикачі, також може бути якесь обладнання і для теплових електростанцій. Ну, але, наприклад, деякі електростанції настільки сильно зруйновані, там зруйновані цілі машзали, да, тобто з усім обладнанням, тому тут вже ситуація дуже складна. Але, наприклад, енергетики кажуть, що, наприклад, компанія ДТЕК казала, що вона зможе за 3-4 місяці відремонтувати десь 50% того, що зруйновано.
А дивіться, ще я звернула увагу на коментар апострофу Геннадія Рябцева. Він каже, що стосовно європейських таких об'єктів, треба розуміти, про яку йдеться потужність. Тому що станція до 50 мегаватт, тоді це має сенс. А більшої сенсу немає, тому що як це все вести? Згодні, не згодні, ну, тому що ми знаємо, що деякі трансформатори ті ж самі, вони можуть бути настільки здорові, що під мостами їх не протягнеш ніяким чином.
Ну, давайте ми розділимо питання підстанції, да, і міні-електростанції, чи газові, газопоршніві електростанції. Наприклад, нам потрібно газопоршніві електростанції, багато їх контейнерного типу. В принципі, їх просто можна взяти і перевезти, якщо вони є в наявності, чи закупити їх, чи якось грант отримати на це. Це достатньо швидка річ, можна вже там за півроку навести десь 1-2 гігавата цих електростанцій. І це така дуже добра справа. Що стосується трансформаторів, то одне з одним не пов'язано. Да? Тобто це інше. Та це вже, якщо ми говоримо про електростанції, то, от, наприклад, щоб ліквідувати дефіцит потужності, у нас на сьогодні, щоб зрозуміли ваші слухачі, головна проблема не передачі електричної енергії, не в трансформаторах, відсутності їх компанії «Укренерго», тому що, в принципі, незважаючи на обстріли, трансформатори у нас не так пошкоджені, тому що вони були і захистили їх краще, так сказати, їх легше захистити, ніж машзали на теплових електростанція, наприклад, чи машзали в компанії «Укргідроенерго». А у нас велика проблема і дефіцит саме потужності генерації. Тому нам не стільки потрібні трансформатори великі, скільки, от я кажу, газопоршніві, наприклад, електростанції, потужністю. Ну, правильно, я погоджуюсь з Геннадієм Рябцевим, що, ну, мабуть, навіть не до 50 мегаватт, мабуть, можливо, і менше, там до 30 мегаватт їх потрібно багато, і вони можуть зробити дуже гарну справу, корисну, тобто ліквідувати значний дефіцит електричної енергії, причому їх можна включати якраз пікові години, це саме ввечері чи вранці, коли споживання є найбільшою. Я думаю, що цим треба займатися, і наскільки мені відомо, цим займаються. Але треба паралельно займатися ремонтами, безумовно, і якщо є можливість завозити також необхідне обладнання, аварійне обладнання на випадок нових обстрілів для компанії «Укренерго» також.
А от, пане Володимире, дивіться, тут ще одне питання. Ну, дійсно, машинні зали, захистити їх в «Укренерго» вже вказували, пояснювали, у великої електростанції їх неможливо. 200 метрів довжина, 20 метрів висота, ти над нею, ну, купол бетонний ніяк не зробиш. Але якщо ми говоримо про те, що щось потрощено вже, ну, дійсно, вщент дуже велика руйнація, це питання, ну, я піду. Підозрюю, що вам вже 100 разів вам ставили, і може воно трошечки дурнувати. Але я запитаю, якщо необхідно щось створювати фактично з нуля, чому, ну, дійсно, ну, я не знаю, ну не вирити під нього бункер. Це ж усіляко буде дешевше, ніж зводити наново, бо московити дочекаються і вгатять знову.
Ну, я також рахую, що нам потрібно вести паралельну роботу. Перше, готуватися до відновлення, відповідне обладнання, значить, отримувати, домовлятися про нього. І паралельно працювати над тим, щоб отримати системи протиповітряної оборони. Тому що ми не можемо також чекати і відтерміновувати заходи з відновлення тих же теплових електростанцій, чекаючи протиповітряну оборону. Да? Тому що ми не встигнемо. Все це, на жаль, доводиться робити в надзвичайно жорстких і стислі терміни. Да? Все паралельно, все відразу. Да? Ну, але іншого виходу у нас немає, тому що ми маємо підготуватися до зими, щоб хоча б на мінімальному рівні забезпечити наших споживачів і промисловість, і населенням електричною енергією в зимовий період.
Тобто зарити їх все ж таки не вдасться. Я от сподівалася почути, що можна, але ні.
Ну, зарити все, зарити можна. Можна і саркофаг побудувати над ним. Все можна, але питання в часі і в ціні, по-перше.
А, і, по-друге, ну, і в ціні, дійсно.
Да, і в ціні, і друге питання – А чи зможуть вони витримати ці всі конфайменти, значить, удар балістичними ракетами? Це теж велике питання, що можна витратити десятки мільярдів гривень, да, тобто побудувати якісь саркофаги, і знов-таки вони будуть зруйновані, тому що балістика є балістика. Прямий удар – це дуже, дуже важко щось проти нього протиставити. Я навіть не знаю, який там має бути саркофаг. Кофаф, тому, мабуть, краще, мабуть, робити те, що можливо, реально дивитись на речі, закуповувати необхідне обладнання, відремонтовувати, що можна відремонтовувати, електростанції контейнерного типу, наприклад, газопорчневі, там, будувати нові там котельні на біопаливі. Можливо, треба подумати також. Може багатобалонне якесь обладнання ставити, де це можливо, да? Тобто це теж може бути корисно. Ну і також треба займатися безумовно паралельно і постачанням протиповітряної оборони, тому що дійсно, якщо ми все побудуємо, а не буде цього, то вони знов таки розбомблять і все піде, значить, не по плану.
Ну, в нашому неідеальному світі за наявності агресивного сусіда треба от йти до того, щоб кожній великій електростанції свій патріот. От може колись і буде таке, будемо сподіватися, тому що, ну, обіцяють партнери наші, принаймні, посилювати на українську протиповітряну оборону. А якщо згадати Харків, який ми просто не можемо не згадати, там була велика делегація європейських дипломатів і серед іншого посадовці харківські, і Ігор Терехов, і Олег Синігубов говорили про те, що область отримала 6 когенераційних установок, які виробляють як електрику, так і тепло. Ну, там ще мінітет з 32 українським містам передали ще, це в Мінрозвитку говорили. Що оця когенераційна установка робить? Тобто вона може забезпечити теплом, припустимо, лікарню, чи мікрорайон, чи вони різні бувають? От скільки, ну, не знаю, можна порахувати взагалі, скільки Харкову для того, щоб люди були з теплом і світлом, їх необхідно на місто?
Ну, потрібно знати потребу в споживанні, другу цифру треба знати потужність кожної окремої когенераційної установки. Ну, так як там зруйнована ТЕЦ-5, і, мабуть, там важко буде до зими там щось з нею робити, чи там треба, мабуть, 2-3 роки. Хоча деякі експерти кажуть, що частково ТЕЦ-5 можна відновити без електроенергетичної складової, а тільки теплову можна там поставити. Mm-hmm. Ну, там треба ще оцінювати цю ситуацію. Тут практично ця електростанція давала тепло 40% споживання всього міста Харкова. То щоб її замінити, ну це треба, мабуть, десятки цих малих когенераційних установок. Мабуть, просто там 7-8 це буде дуже замало для цього. Тобто, ну, також, мабуть, треба подумати, прорахувати ситуацію. Можливо, треба ставити теплові насоси, наприклад, да? Тобто, де це можливо. Це в тому ж Харкові, це не дешево. Але це так це теж один із виходів, якесь газобалонне обладнання там ставити, не знаю. Там, тобто от ті ж самі поршневі контейнерні електростанції, значить, і, тобто особливо треба звернути велику увагу на проєктах, ну, на котельнях на біопаливі, тому що в нас, в принципі, в Україні у нас розвинутий аграрний сектор, і це достатньо перспективна тема. Плюс, ну, наприклад, якщо брати трошечки перспективу, то якісь можна будувати, також у нас вирішувати проблему зі сміттям, якісь будувати сміттєпереробні підприємства, ну, не дуже великі, да, тому що, в принципі, але такі середні, але їх, можливо, побільше будувати, це теж така децентралізація. І ви знаєте, що сміттєпереробні заводи, вони теж можуть виробляти mm-hmm. достатньо кількості електроенергії і теплової енергії. Це, наприклад, тема, вона в Європі дуже розвинута, в той же Швейцарії, там, Німеччині, в других mm-hmm. країнах. А вона, mm-hmm. ми також це можемо вирішувати питання і сміття, і електроенергії.
А пане Володимире, буквально хвилина ефірного часу лишається. Що можна зробити з вами переліченого до наступного опалювального сезону? От щоб це було відчутно для енергосистеми?
Ну, по-перше, відремонтувати те, що можна відремонтувати за рахунок доведеного обладнання за кордону. Це перше. Друге, збільшити квоту на імпорт електричної енергії з 1700 мегаватт, як зараз, мінімум до 2,5 тисяч мегаватт. Треба працювати над цим СНЦІ, і це абсолютно реально. Третє, треба підвищити прайс-кеп на імпорт електричної енергії мінімум в 3-4 рази для того, щоб не було ніяких обмежень імпорту. Да? І в-четвертих, ну, завозити ті газопоршневі всі станції і будувати, значить, електростанції на біопаливі, біогазі і так далі. І, безумовно, займатися енергозбереженням, енергоефективністю, завозити системи накопичення.
Про ситуацію в енергосистемі та західну допомогу ми поговорили із директором енергетичних програм Разумков-центру Володимиром Омельченком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.